habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabti ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022, waa 8, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay xirayaan bogagga baraha bulshada ee lagu faafiyo fikradaha xagjirka ah.
Haddaba dowladda iyada oo fulinaysa qaraarkaas dowladeed ay gaartay, waxa ay maalmihii lasoo dhaafa bilowday howlgal xoog leh oo lagula dagaalamayo fadhiyada argagixisadu ay ku leeyihiin baraha bulshada. ilaa hadda 48 saac lasoo dhaafay, waxaa la xiray in ka badan 40 fadhi oo isugu jiray baro Facebook iyo kuwa Twitter ah.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan 7 askari oo ka tirsan ciidamada milatariga Jabuuti oo la sheegay in weerar ay soo qaadeen jabhad hubaysan ay ku dhinteen. Sidoo kale 2 qarax oo ka dhacay gobolka Bari ee Puntland ayaa iyagana lala beegsaday ciidamada BMBF-ta ee Puntland. Qodobada aad maqli doontaan ayay ka mid noqonayaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington, iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in 7 ka mid ah askarteeda lagu dilay weerar ay koox fallaaga ah galinkii hore ee Jimcadii ku qaaday xero ciidan, iyadoo bilowday inay baadi goobto 6 askari oo weli la la'yahay. War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Jabuuti ayaa lagu sheegay in weerarka lagu qaaday saldhigga garabtiisan ee waqooyiga dadka dalka yar ee ku yaala geeska Afrika ay ka dambeysay kooxda hubaysan ee FRUD ama Front for the Restoration of Unity and Democracy oo ay wasaaradda ku tilmaantay koox argagixiso. Inkastoo ay askarteennu si geesinimo leh isaga difaaceen weerarkaasi, haddana waxaa ku dhintay 7 ka mid ah, 4 way ku dhaawacmeen, halka 6 kalena la la'yahay, ayaa lagu yiray bayaanka ay soo saartay wasaaradda difaaca ee Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geela ayaa qoraal uu isna soo saaray ku cambaareeyey weerarka ay fallaagada ku qaaday saldhigga ciidan, waxaana uu sheegay in dowladda ay sharciga horkeeni doonto kooxda weerarka qaaday. Wasaaradda difaaca ayaa ku tilmaantay jabhadda FRUD koox burcada oo caan ah oo fal foolxun oo argagixiso iyo dhac ka geysata deegaanada fogfog ee dalka, waxayna intaasi ku dartay inay dadaalo badan ku bixinayaan in la helo kooxda dilka geysatay iyo askarta maqanba. Kooxda FRUD oo u badan qowmiyadda 4 ee Jabuuti ayaa sanadkii 1999 dagaal la gashay dowladda Jabuuti, hase ahaatee mar dambe ayay kala jabtay iyadoo xisbiga FRUD uu qayb ka yahay xisbiga UMP ee haya talada dalka Jabuuti ee uu hogaamiyo Ismaaciil Cumar Geele, halka garabka hubaysan ee FRUD uu weli ku jiro dagaalo hubaysan. Hay-adda qarmada midoobay u qaabilsan nukliyeerka ayaa cambaareysay duqeymo cusub oo ka dhacay meel u dhow warshadda nukliyeerka ee Zaporozhye ee dalka Ukraine, taasoo korontadii ka jartay warshadda, sida ay sheegeen howlwadeennada xarunta. Agaasimaha guud ee hay-adda tamarta caalamiga ah ee IAEA, Rafael Grossi, ayaa bayaan uu sabtida maanta soo saaray ku sheegay in mas-uuliyad darro aad u weyn ay tahay duqeynta aagga warshadda ay ku taallo. Maamulayaasha xarunta nukliyeerka oo u dhashay Ukraine ayaa sheegay in qadkii ugu dambeeyey ee korontada siinaya warshadda uu go'ay kadib markii ay waxyeelo ka soo gaartay weerarkii maanta ciidamada Ruushka, waxaana intaasi ay ku dareen in warshadda ay hadda ku tiirsan tahay matoorada shidaalka ku shaqeeya. dhinaca kale buundada weyn ee isku xirta jasiiradda Crimea iyo dhulweynaha Ruushka ayaa go'day kadib markii uu ku qaraxay gaari kuwa xamuulka qaada ah oo burbur xoogan u geystay, sida ay ku warantay warbaahinta Ruushka oo soo xigatay guddiga la dagaalanka argagixisada ee dadkaasi. Buundada go'day ayaa ah marin muhiim u ah saadka iyo isgaarsiinta ciidamada Ruushka ee ku duulay Ukraine oo hadda ay halis soo food saartay habkii ay sahayda u gaari lahayd. Afhayeenka baarlamaanka Ruushka oo tallaabadaasi ku tilmaamay ficil dagaal ayaa ku eedeeyay Ukraine, iyadoo guddiga baarista ee dalkaasi ay maanta sheegeen inay bilaabeen kiis dacwo dembiyeed oo la xiriira falkii ka dhacay buundada Crimea, waxayna intaa raaciyeen in gaariga xamuulka la qarxiyey. Saraakiisha Ukraine ayaa horey ugu hanjabay inay qarxinayaan buundada, sida ay warisay wakaaladda wararka Associated Press, laakiin Kiev ayaan ka gaabsatay inay sheegato mas-uuliyadda weerarkii buundada. Ugu dambeyntiina, ciidamada Israa'iil ayaa toogasho ku dilay laba ruux oo Falastiiniyiin ah sabtida maanta intii uu socday howlgal militari oo ay ka fuliyeen daanta galbeed. Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in iskahor imaadkii u dambeeyey ee labada ruux lagu dilay uu sanadka uu 2020 ka dhigayo sanadkii ugu dhimashada badnaa ee isku dhacyada soo noqnoqday ee ka dhacay dhulka la haysto ee Falastiin tan iyo 2015. Weerarka ayaa ka dhacay xerada qaxootiga ee Janiin ee ku taala waqooyiga daanta galbeed, halkaas oo iskahorimaad uu ku dhex maray ciidamada Israa'iil iyo rag hubeysan oo deegaanka ah. Kaamka ayaa la sheegay inuu yahay meel ay ku xoogan yihiin maleeshiyada Falastiiniyiinta, waxaana alaaba halkaasi ka howlgala ciidamada Israa'iil. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Jabuuti, madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta si adag u cambaareeyey weerar lagu dilay 7 askari oo ka tirsan militariga Jabuuti ee ka howlgala galbeedka waqooyi ee dalka Jabuuti, gaar ahaan degmooyinka aadka u durugsan. Weerarkaasi ayaa waxaa sheegtay kooxda isku magacowday garabka hubeysan ee ururka Frod. Wariyaha V O A ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
Sida lagu xusay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Jabuuti, weerarkan ayaa dhacay habeenimadii Khamiista iyo Jimcuhu ay kala wareegayeen abaara labadii habeenimo, iyadoo weerarka ay ku dhinteen 7 askari, 4 kalena ay ku dhaawacmeen iyo 6 kale oo la laayahay, iyagoo dhammaantood ka tirsan ciidamada qalabka sidee Jabuuti ee ka howlgala dhulka aadka u durugsan ee galbeedka waqooyi ee dalka Jabuuti. Inkastoo aan si rasmiya loogu xaqiijin war saxaafadeedka, haddana kooxda geysatay weerarka ayaa inta badan loo tirinayaa inay ka haysatay 6 askari ee la leeyahay. Weerarka waxaa geysatay kooxda isku magacowda garabka hubeysan ee ururka Frid. Weerarku wuxuu ka dhacay goobta la yidhaahdo Garabtiisan, oo ah dhulka aadka u durugsan ee gobolka Tajora ee waqooyiga dalka Jabuuti. War saxaafadeedka wasaaradda gaashaandhigga Jabuuti wuxuu si cad u tilmaamayaa in ciidamada Jabuuti ay kolkiiba u howlgaleen sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen kooxdaasi, iyadoo xoojin fara badan oo ka tirsan ciidamada Jabuuti ay gaadheen goobtaasi. Wasaaradda gaashaandhigga Jabuuti waxay kaloo sheegtay in ciidamadu ay ku daba jiraan oo ay caydhsanayaan kooxdaasi, iyadoo howlgallada militarigu ay ku baadigoobayaan 6 askari ee la leeyahay ay weli ka sii socdaan jiiddaasi. Dhinac kale, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si adag u cambaareeyey weerarkaasi lagu qaaday ciidamada Jabuuti, isagoo tilmaamay in gacanta lagu dhigi doono kooxdaasi oo la horkeeni doono garsoorka iyo cadaaladda. Ramadaan Muuse Chama, V O A, Jabuuti.
Laba qarax oo la sheegay inay ka dhasheen miino dhulka lagu aasay ayaa ka dhacay jidka taga deegaanka Galgala ee gobolka Bari ee Puntland. Qaraxyada ayaa sababay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo soo gaaray ciidamo ka tirsan BMBF ta Puntland. Wariyaha V O A da Faadumi Yasiin Jaamac ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Barqanimadii maanta ayaa laba qarax oo isku xiga, waxa uu kan ugu horeeya haleelay gaari ay saaran yihiin ciidamada BMBF oo ka yimid dhinaca buuraleyda Galgala. waxaana ku dhaawacmay 5 askari. Sidoo kale waxaa qarax miino dhulka lagu aasay uu haleelay gaari ciidan oo ay saaran yihiin ciidamo BMBF ka tirsan oo u soo gurmaday. Askartii waxyeeladu ka soo gaartay qarxii hore. Sarkaal ka tirsan ciidamada BMBF oo ka gaabsaday magaciisa ayaa VOA u xaqiijiyay in qaraxa dambe ay ku geeriyoodeen 4 askari, halka qarxii horena uu sheegay inay 5 askari ku dhaawacmeen. Xarumaha caafimaadka magaalada Boosaaso ayaa lagu dabiibayaa 5 askari ee ku dhaawacmay qaraxa miinada dhulka lagu aasay. Ma jirto cid sheegatay labadan qarax ee geystay dhimashada iyo dhaawaca askarta ka tirsan ciidamada BMBF. Maamulka Puntland wali kama hadlin qaraxyadan. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dambi tahay faafinta wararka kooxda Al-Shabaab sida hanjabaadaha muqaalada qatarta ah iyo faafinta afkaartooda. Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa maanta saxaafadda u sheegay inay xireen 40 goobood oo baraha bulshada ay ku lahaayeen shaqsiyaad fariimaha xag jirka faafiya. Wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa faafayantay warkaasi kasoo diray magaalada Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa dagaal xoogan kula jirta Al-Shabaab, waxayna dowladdu hadda ay qaadaysaa tallaabooyin kale oo ku wajahan kooxda. Ku sinaa wasiirka warfaafinta ahna wasiirka hoggaanka Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya dib u aqoonsan doonto faafinta wararka Al-Shabaab ee la xiriira cabsigelinta muuqaalada khatarta iyo faafinta afkaartooda.
Jaraa'id ee maanta waxa uu ku saabsan yahay qaybta saddexaad ee ku saabsan joojinta fikirka khawaarijta in la faafiyo iyo fariimahooda argagaxgelinta ama cabsigelinta in la faafiyo. Sidaas daraaddeed, dowladda Soomaaliyeed iyada oo xiganaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda, sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka, waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay nuuc kasta oo faafin fikirka argagixisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawaarijta nuuc kasta ay yihiin. Go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horay dowladdu u gaartay, qaybo ka mid ah ay fuleen, qaybna ay dhimanayeen. Sidaas daraaddeed, waxaan rabaa inaan warbaahinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed u sheegno in arintaas loo aqoonsanayo in ay tahay fal dambiyeed nuuc kasta oo la xiriirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in fariintooda la gudbiyo.
Wasiir Cadaala ayaa sheegay in tallaabo ay ka qaadeen ku dhawaad 40 fadhi oo baraha bulshada ah oo Al-Shabaab ay isticmaali jireen.
Haddaba dowladda iyada oo fulinaysa qaraarkaas dowladeed ay gaartay, waxa ay maalmihii lasoo dhaafay bilowday howlgal xoog leh oo lagula dagaalamayo fadhiyada argagixisadu ay ku leeyihiin baraha bulshada. Ilaa hadda 48 saac lasoo dhaafay, waxaa la xiray in ka badan 40 fadhi oo isugu jiray baro Facebook iyo kuwa Twitter ah. Waxaa kaloo socda oo meel wanaagsan maraya in la xiro oo hawada laga saaro qaar ka mida applicationada ay argagixisadu isticmaalaan, iyo sidoo kaleeto baraha kale ee bulshada ay isticmaalaan oo ay ku jiraan websaydyada iyo kuwa kaleeto oo iyagana aan rajaynayn insha Allahu tacaala in la dhammaystiro. Marka taasi waa tallaabada ilaa hadda fushay. Waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed oo aan ku wargelinno dad badan ayaa iyaga oo aan ogeyn oo laga yaabo inaanay ku baraarugsanayn waxaa dhex mara faafinta fariimaha argagixisada oo isugu jira marin habaabinta iyo cabsigelinta. Sidaas daraaddeed, waxaan rabnaa inaan ogeysiino dadkeena sharafta badan, nuuc kasta oo ay yihiin, in qof kasta ama goob kasta oo lagu faafiyay fikirkaas ay dowladda Soomaaliya u tahay bartilmaameed iyo goob dembi oo loola dhaqmi doono loona cuska doono.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ahna kusimaha wasiirka ayaa sheegay in qaraarkan uusan ka dhigneen abuurinta qoritulqoobka isla markaana dowladda Soomaaliya dhowrayso qodobka dastuuriga 18-aad.
Waxaan rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo oo dadka Soomaaliyeed u sheego, dowladda Soomaaliya sida uu dastuurkeedu jideeyey waxaa ka go'an ilaalinta mabaadi'da xoriyatulqowlka. Waxaan rabnaa inaan caddayno arrintani lama xiriirto xoriyatulqowlka. Waa naga go'an tahay sida ku cad qodobka 18-aad iyo sharciga saxaafadda labadaba in aan si dhammaystiran ugu hoggaansanno oo dowlad ahaan aan u ilaalinno wax kasta iyo wixii la xiriira xorriyadda bini'aadamka, in ay dadku aragtidooda siyaasiga ah iyo aragtidooda dhaliisha ah iyo tooda toosinta ah si madax bannaan u cabbiraan. Laakiin taas laguma soo dhex qari karo, mana ogolaanayna in lasoo dhex marsiiyo fikirada argagixisada iyo maaragtay nimanka khawaarijta ah ee bini'aadamka oo dhan dilaaga u ah. Al-Shabaab iyo khawaarijtu ma aha xisbi siyaasadeed, ma laha aragti siyaasadeed, ma aha dad ogol inay fikir iyo aragti ay leeyihiin oo lagala doodo. Waa dad aragtidoodu ay ka bilaabato dil, aragtidooduna ay ku dhammaato dil. Sidaas daraaddeed waxba kama duwana cudurrada dilaaga ah ee dunida soo mara oo coronavirus ugu dambeeyo.
Wasiir Cabdiraxmaan Al-Cadaale ayaa weydiiyey siday dowladdu u rabto inay ula macaamisho saxaafadda markay timaado sheegidda wararka la xiriira Al-Shabaab ee ku qotoma dagaalada.
Waxaan kala jeednaa Cabdiqaadir saxafiyiin baan nahay, adduunyada argagixisa Soomaaliya keliya kama jirto, meelo badan ee dunida ka jirta si loo tabiyo ayaa jira. Waxaa jira wax qawaaniinta saxaafadda ee adduunyadu ay ogoshaha oo la tebin karo iyo waxaan la tebin karin. Wixii qawaaniinta iyo shuruucdu ay wariyaasha iyo saxafiyiinta u ogol yihiin waa ku dhiirigelinaynaa umana haysan. Waddanka dagaalaa ka socda, in dagaal socdo oo dagaalla dhaceen waa wax caadiya, waa war, waa la sheegi karaa, wax la isku khilaafsan yaha maa. Laakiin Al-Shabaab dad ay googoynayaan oo ay madaxa ka goynayaan in la faafiyo, taasoon inta badan ka dhicin warbaahinta. Warbaahinteenna inta badan kama dhacda rasmiga ah. Waxaan u jeednaa fariinteenna xooggeeda ay ku socotaa waxay tahay warbaahinta aan rasmiga ahayn ama baraha bulshada ayaan ka wadnaa. Sidaasoo kaleeto maalmihii lasoo dhaafay waad arkayseen dad bini aadama oo inta la dilay xitaa cawradoodii iyo madaxyadoodii oo go-aan ay soo saareen. Waxaan ka hadlaynaa waa waxaan sharciga adduunka meelay ugu qorantaa ay jiraan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan sheegay in qof walba oo siiya taageero nooc walba ahaataba Al-Shabaab uu yahay cadow.
Ogow, Shabaabka wax qarxinayo waa cadow, kan ku taageerayana waa cadow. Baasada siinayo, qarinayo, guriga dejinayo, qalbiga kala jira cadow. Meel dhexo oo la istaagaahi maanta Soomaaliya kuma taallo, ama Shabaabaa tahay ama kan Shabaab la diriraayaa tahay.
Dowladda Soomaaliya ayaa xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab, waxaana dagaalku ka socdaa qaybo ka mid ah gobollada kaasoo dowladdu garab ay keenaysa dadka deegaanka. Waxaana dowladdu hadda ay sheegtay inay rabto inay kala dagaanto Al-Shabaab jaha walba suuragal. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay'adaha maamulka wajeer ee dalka Kenya ayaa bilowday cunto iyo dawo la siinayo xoolaha wajeer, iyadoo mas'uuliyiinta ay sheegeen in la tallaali doono in ka badan 100,000 oo ari ah. Waxaana ay arrintani imaanaysaa xilli xoolaha ay saameysay abaarta gobolka ka jirta. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shiree.
Usbuucan xoolaha nool lagu tallaalaya, dowladdu waxay sheegtay inay doonayso in tirada yar ee xoolaha dadka gacantiisa ku soo horaa haatan ay noqdaan kuwa ka badqaba cudurrada faafa ee deegaankaasi haatan ka jira. Dowladdu waxay xariga ka jartay mashruucani xilli dadka ku dhaqan geyigaasi ay dhibaatadii ugu wadi dhanka abaartu ay ka soo foosaartay. Shantiisan la soo dhaafayna wax rooba deegaankaasi uusan ka horin xoolo yar oo haatan dadka gacantooda ku soo harayna cudurro cabsi looga qabo.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Daawud Yaquub Guule, waxaan nahay director livestock production. Maanta waxaan inta u joognaa in tallaal xoole 120,000 oo ari in tallaal la gaarsiiyo. Tiim oo 6 tiim ayaan ku tirigalnay oo aadaya 6 sub-county. Tiimkaas oo ilaa muddo 1 usbuuc ah tallaal sameynaya. Wiig aan soo dhaafnay tallaal sidan oo kale ayaan sameynay. Waxaa naga caawiyay hay'adda Lira Save the Children, one week buu socday. Saad ogsoon tihiin xoolaha countygeena laf dhabarka dhaqaalaha countygeena waxay ku tirsan yihiin xoolo, xoolihiin waa badan yihiin.
Waxay sheegeen khubarada haatan arrinkaasi gacanta ku haya dowladdu u xilsaarto ay ka mid tahay wasaaradda xanaanada iyo xoolaha countygaasi wajeer, inay doonayaan in hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ay wada shaqeyn kala sameyn karaan haddii wax dhaqaale ay u heli karaan in xoolo dhaqatada deegaankaasi haatan laga kaaliyo in xoolahooda haatan daawo dheeri la siiyo, sidoo kale cunnada xoolaha loo helo.
Waa Axmed Aadan Jeele, waxaan ka mid ah dhaqaatiirinta xoolaha oo ee wajeer. Maanta sidaad arkaysiin waan xariga ka jiraynaa tallaal guud oo 6 sub-county oo idilba ah. Annaga waxaan rabnaa inaan 120,000 oo neef oo ari ah aan cudurka la yiraahdo PPR aan ka tallaalna. Waxaa kaloon sameynaynaa daawada gurureyda la yiraahdo ama afka shubka oo waqtigan xilligan xoolaha eeda u leeyifeen. Marka eedana 120,000 neef waa daawo gurureyn waa lagu shubaa. Marka hadda maanta meeshan waxaan isugu imaaday inaan xariga ka jirna tallaalkaas. Marka insha allah tiimimkan hadda ayna dhaqaaqayn.
Dowladdu horaan shaaca waxay ka qaaday in iyadoo wada shaqeyn dowlada dowladda dhexe cunno fara badan shacabka deegaankaasi ay u geysay, xoolahana ay yihiin kuwa iyaguna qaybtooda xoolo ahaan cunno loogu geeyay. Talina waxay noqonaysaa tallaabo waxtar u leh dadka deegaankaasi ku dhaqan.
Sidaad ogsoontiinba countigeena Wajeer waxaa ku habsatay abaar baahsan oo waqti dheer qaadatay, xilli abaar, xilli roob 4-5 xilli oo roob la helin. Taas daraaddeed xoolihii ma haystaan cunto, daaq ma jiro, biyihii waraaha kuma jiraan. Waxaa la isticmaali waa booyado ama waxaa la isticmaali boholes, kuwaasoo markasta jabaan. Xoolihii xaaladooda way nugushahay, dadweynihii khatar ay ku sugan yihiin. Baad ma laha, xoolihii beec ma laha, caanana ma laha. Taas daraaddeed countiga governmentga siiba administrationka cusuban bishii 7-aad ilaa hadda waxaan isku daynay sidii dadweynaha wax loogu qaban lahaa, waxqabadka dowladda iyo hay-adaha samafalka sidii kor loogu qaadi lahaa. Marka waxaan isku daynay inaan dadweynihii gaarsiin cunto dad, cunto xoolo iyo tallaal.
Isku soo celceliyo dadka gobollada waqooyiga haatan ku dhaqan ilaa iyo 3 milyan ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa haatan abaartu ay saameysay, xoolahooduna haatan ay gacanta ka baxeen. Waxaana haatan dowladdu ay shaacisay in la sameyn doono mashruucyo qaran oo loogu talagalay ka hortagga abaartaasi, iyadoo la amray dhammaan dowladaha kauntiyada Wajeer, Mandheera, Garissa, Isiolo, Marsabit iyo weliba Turkana in wadashaqeyn dhow ay la sameeyaan dadka xoolahoodu ay ka baxayaan. Hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga deegaanadaas waxaa lagu wargeliyey inay kaalmo ka geystaan xaaladda abaarta deegaanadaasi. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii martida mikrofoonka. Waxaa inoo haya wariyaha v o ed ee qaaradda yurub, cabdixaafid cawil ismaaciil.
sanadkii ugu dambeeyey waxaa somalilan ka taagnaa muran siyaasadeed oo wejiyo kala duwan leh, dadaalo kala duwan oo xal lagu raadinayayna wax natiijo ahi kama ay soo bixin, iyada oo xaalku sidaas ahaa ayaa dhowaan golaha guurtidu waxay kordhiyeen mudaxileedka madaxweyne Muuse Bihi Cabdi oo ay 2 sano ugu dareen, iyagana 5 sano ayay isu kordhiyeen. Tallaabadan ayaa waxa cambaareeyey oo si adagna u qaadacay labada xisbi mucaarada ee Somalilan ee u cidhiyo Wadani, waxaana shaaciyeen inaanay sharciyadda madaxweynaha aqoonsan doonin kadib 13-ka bisha Noofambar. Sidoo kale muddo kordhinta waxaa ka hor yimi wadamada reer galbeedka ee Somalilan ka taageera howlaha hirgelinta dimuqraadiyadda. Haddaba barnaamijkeena martida mikrofoonka, haddii ilaahay raali ka noqdo toddobaadkan, waxa aynu ku iftiiminaynaa sababaha taariikh ahaa keena muddo kordhinta xilka madaxweynaha oo mar walba oo uu buuq badan ka dhasho. Barnaamijka waxaa marti inoogu ah Sucaad Ibraahim Cabdi Muuse oo nidaamka siyaasadeed ee Somalilan si dhow la socota, dhowaana isu taagtay kuraasta baarlamanka. Marka hore Sucaad, ee kusoo dhawow idaacadda iyo barnaamijka martida mikrofoonka.
Aad baan kuu salaamayaa Cabdixaafid walaale, waana ku dhowahay, aad baad mahadsan tahay.
Sucaad, markaynu eegno taariikhda Somalilan, madaxweyneyaashii soo maray ee madaxweyne Muuse Bihi Cabdina uu ku jiro, marka laga reebo Cabdiraxmaan, waxaa jirtay in ay guurtidu kordhin jirtay mudaxileedka madaxweynaha. Waa maxay sababta keenta in ay iyada oo dee 5 sanadood madaxweynaha la doorto, la haysto waqti doorashada lagu diyaariyo, lagu qabto, inay mar kastaba timaado muddo kordhin?
Cabdixaafid, aad baad walaalo mahadsan tahay. Haddaan kusoo dhawaado su-aashaas, runtii horta dee Somalilan waa wadan urdin ah dagaalo ka soo baxay nidaam hore oo highly centralized ama nidaam military oo xukun adag ku jiray. Runtii inay dimuqraadiyad galaan oo doorasho toosa loo baxo oo one man one vote loo baxo, waxaan isleeyahay horta waxyaalo badan baa u qabsoomo xagga dee horumar waa laga gaaray, laakiin haddana waxaa jira caqabado badan. 20 sanoba imika nidaamku jira, marka 20 sano lama odhan karayo. Haddaynu u eegno dee maaragtay dhabahaan xaqiiqiyan, markaanu eegno duruufahan soo sheegay aawadood, way adkaanaysaa nidaamku inuu si toosa u hirgalo oo la helo strong democracy, nidaam oo markiiba socda. Laakiin dadaal keda ayad mooda inuu gaabis ku jiro saddexdaad doorashooyinka korkorday mid waliba duruus bay la soo kulantay way kala wada duruufo gadisnaayeen madaxweyne cigaal allayaa raxma isagu wuxuu la soo kulmay waqtigii dagaalada sokeeye laga soo noqonayay 97kii shirkuna socday marka wax diyaar ma jiri marka isaga saasay duruuftiisu ahayd laakiin madaxweyne riyaal isagu waxa weeyaan qodobo ayaa muramaad ka dhashay maarata xeerarka doorashooyinka iyo qaabkay u habaysan yihiin ayaa horta mar walba cabdixaafid oo asal ah nidaamkan doorashada ee Somaliland waxaan doonayaa dhegeystayaasha inaan u sheego ama aan la wadaago maaragtay dastuurka Somaliland horta nidaamka doorashada inay nidaam ka qaadanayso xisbiyada badan inay saddex xisbi noqonayaan kuwa qaranka intaasun buu ka hadlay laakiin xeerar muu sheegin habka loo maamulayo iyo qaabkay noqonayaan marka xeerarka mar walba waxaa lagu maamulaa nidaamka doorashada ee Soomaaliland waxaa lagu maamulaa xeerar xeerarkaas wixii ka feyn waayaan waxaa loo bedelaa waxyaalaha afka qalaad lagu yidhaahdo code of conduct ama xeerar kaloo kasii farcamay oo saxaab dhaqanka iyagana wax lagaga qabanay marka mar walba waxaa ku jira halkaa waxaa ku jira gaabis baa ka jira khaladaad badanna way ka soo baxaan ayaan darada dhacdayba waxay tahay Soomaaliland haysata waxyaalahaas ka soo baxay ayaa marnaba inta saami loogu fadhiisto aan si wada tashiya oo dadkay khusaysoo dhan intay isugu yimaadaan doorashooyinka casharada aynu ka baranay maxay yihiinaas aynu bedeli karna ayaan marnaba la samaynin marka waa ta keenaysa mar walba ina murano ay ka yimaadaan haddaad u fiirsato doorashada baarlamaanka laguma muro ta golaha deegaankana laguma maamuro Soomaaliland waxaa soo maray doorasho baarlamaan oo shan xubno baarlamaan oo 16 sano fadhiyay golayaasha deegaanku iyagu 17 sano fadhiyaan cid ka hadlaysa si khafiifa looga hadla cid kumaro laakiin tan madaxweynaha waxay ku tusaysaa maaragta waxa la isku hayaaba Soomaaliland oo dhan waxay maxbuus u tahay waa kursiga madaxweynaha
waa tahay sucaad muddo kordhintan iminka madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweyneyaashii ka horreeyey maxay ku kala duwan yihiin maxayse iskaga mid yihiin
wallaahi horta muddo kordhintu wax wacan maaha nidaam dowladeedna ma wacna haddii teeram lagu heshiiyo inuu teeramkaas sidiisa u horagalo oo golayaasha la sheega haddii ta madaxweynaha tahay hadday baarlamaanka tahay hadday golaha deegaanka tahay intaba waxay tahay in waqtigaa lagu heshiiyo inay doorashooyinka ku qabsoomaan maaha dowladnimadu maaha inay maaragtay la yidhaahdo maantana intaasa la kordhinay horta madnaba ma qurux badna mana qubisna mana laakiin tan madaxweynaha iyo tii riyaalo oo kale madaxweyne riyaalada soo qaato madaxweyne riyaalad waxaa la isku hayay doorashooyinkii golaha wakiilada ee 2005 iyo tii madaxweynihii ka horreysay 2003 waxaa ka soo baxay in diiwaangelin la sameeyo marka muranku wuxuu ka taagnaa diiwaangelin ha lagu galo yaan lagu gelin marka laba xisbina waxay ogolaayeen oo riixayeen oo hadaan afka ku dhufto cidii udub ah in diiwaangelin lagu galo sidii kasoo baxday doorashooyinka qoraaladii kasoo baxay kulmiyana wuxuu riixay in bilaa diiwaan marka murankaasaa dheereeyey markii dambena waxaa soo dhex galay waqtigii doorashada golaha deegaanka oo muddo dhaaftay baa iyaduna noqotay xadhigka labaad ee muranka sii dheereeyey aduu marka 3 sano kadib waatii la qabtay tan madaxweyne Muuse iminka murankan iminka taagan iyadu waxay salka ku haysaa ururada furitaanka ururada ayaa iyadu salka ku haysaa oo ururada waxaa xeer baa oranaya xeerka furista ururada doodihii muddo dheer soo jiitamaya ahaa ma 3 xisbibaa waddanka jiraya ma qaarun baa loo xidhnaanaya uma dumiyaana xaq lahayn baa waxay keentay markii dowladii kulmiya timid 2012 in la furo ururada oo laydaa 10 sanaba ururaa la furaya marka uu halku ka unkamaya xeerka 2012-kaasoo ah kan iminka muranada badan keenay ee qof waliba dhinac uga dhaqaaqay xeerkaasna wuxuu leeyahay 10 sanaba marbaa ururada la furaya oo muwaadiniinta Soomaaliland waxay xaq u helayaan qof kasta oo doonaya oo xiiseynaya inuu nidaamka siyaasadda ka qayb galo wuxuu xaq u yeelanayaa inuu tartanka ururada ka qayb galo marka waxaa isku soo beegmay xilligii doorashada furitaanka ururada iyo xilligii doorashada madaxweynaha ayaan wax waqtiyo dhexeeya aanay jirin lix bilood u dhexeeya marka taana lagama sii fakarin
waa tahay sida aynu sucaada ka warhayno labada xisbi mucaarad waxay sheegeen inaanay aqoonsan doonin xilka madaxweynaha kadib 13-ka bisha November haddii aan heshiis la gaarin maxaa marka maxay ka wadaan maxaa la samayn karaa
wallaahi horta nidaamkan la isku hayo mar walba aniga hore u sheegay mar haddii shuruucdaadu qabyo ka tahay wax walba xal siyaasi in lagu gaaro ku wacan yahay marka iminkana maaragtay xal siyaasiya ka fursamaayo iyagu inay yiraahdaan aqoonsan mayno muramaadkaas wuu jiri jiray markuu kulmiya mucaaridka haaba hadallada iyo hadallo u dhow waa la oranay, laakiin aakhirkii haddana waa tii doorashadu qabsoontay. Sababtaa waxaa la gaadhay xal siyaasiya ayaa laga gaadhay sida habkii doorashada loo geli lahaa. Marka maadaama inta muddadii kordhintay dhacday, waxay hortaala madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne Muuse ayay tahay inuu xalkii siyaasiga ahaa halkaa ka dhex raadiyo, sababta isaga imika maaragtay oo hortaala inuu xal siyaasiga keeno oo arrintaa lagu furtaamiyo. Ta kalena waxay u baahan tahay labada dhinacba halkii kala taagan yihiin inay qolo waliba inay qolo ka dhaqaaqdo halkii taagan tahay.
Ma la oran karaa haddii ay sidaa tahay markaas labada xisbi mucaarad waxay doonayaan in iyagana loo kordhiyo mutaxileedka liisamadooda?
Wallaahi xeerkan xeer 14 2020 wuxuu leeyahay lama kordhin karo muddada liisamada iyagoo qura kama dhacaya da xisbiga kulmiya wadanka xukumada uu ka dhacaya. Marka waxa weyn saddexdoodaba uu ka dhacay. Marka maadaama xeerku leeyahay looma kordhin karo oo marka waa in xal kale la raadiya. Sidee waxaan u qabsoomayaa in laysla fadhiista ka badan ka maarmi mayso?
Waa tahay haddii aynu eegno sucaad ee beesha caalamka, iyaguna waa ka hadleen muddo kordhintan, saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa murankan siyaasadeed Soomaaliland, arrinkii geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashada oo dee Soomaaliland ay inta badan caalamka ka iibiso?
Horta dee Soomaaliland hay-adaha caawiya lafdhabarkay u yihiin nidaamka dimuqraadiyadda ah, wax badanna way nooga soo joogeen oo muddo kordhintaas soo noqnoqotay way ka warqabaan, xogogaalna way u yihiin, sababaha keenana way og yihiin. Marka la eego rumahaanti xogogaal aad bay u yihiin, way og yihiin gaabiska ka jira shuruucda doorashooyinka Soomaalina waa dad xogogaal u ah. Marka dee waxa weeyaan dowladda ayay ku xidhan tahay inay iyadu la fadhiisato maadaama ay partner iyada u qura la tahay. Sababta cidda partnerka la tahay la shaqeysa toos la shaqeysa nidaamkan waa xukuumadda iyo commissionkuna hoos yimaado. Marka waxa weeyaan saameyn lagama yaabo inay saameyn weyno negative ah ay yeelato ma dhici karaysa baan u malaynayaa, sababta horey u dhici lahayd. Laakiin iyagu waxay isku dayayaan inay ka maaragtay intay riixi karaan ay riixaan in sida warbixintooda ku qornaydna in la wada fadhiisto oo go-aan laga gaaro arrimahan gore aan siyaasiya ayay aad iyagu u danaynayaan. Marka kolley hadduu muraman ku sii jiita waa laga yaabaa marka inay saameyn keento, laakiin labadan sano waxaa laga yaabaa inaanay saameyn ballaare keenin.
Waa tahay tan golaha guutida dadka qaar waxay sheegaan in Soomaaliland ay dhowr jeer ku badbaaday. Ma ku muuqataa in iminka muddo kordhintan ay sameeyeen ta madaxweynaha iyo tooda oo ay laba laabteen shan sano oo kale inay badbaado tahay?
Inta guurtidu maaha mid maaragta la aqbali karaa anigay lama muuqato, sababta guurtidu 79 ilaa iminka ayay fadhiyaan. Waqti ka horeysana way fadhiyeen, dhowr goor la isku dayay in doorasho loo qabto aqalka guurtiduna musuuftagelin. Marka yacni ayaantarada dhacda waxay tahay xataa 2 sano iyo 3 sano waxbaa la yidhaahdaa full term bay korsadeen 5 sano. Xataa dhagaha dadka uma qurux badna, nidaamka dowladnimadana uma qurux badna, laakiin dee iminka damages dhan baa la yidhaahdaa waxay sameyn kareen waysa dib uga noqon maayaan. Laakiin aqalkaa guurtidu wuxuu u baahan yahay in dib looga fadhiisto. Muxuu faa'iido Soomaaliland u leeyahay, muxuu khasaare u leeyahay nidaamka dimuqraadiyadda intee in leegu caqabad ku yahay? Miyuu dhiirigelinayaa inuu nidaamku koro uu socdo, mise nidaamka dib ayuu celinayaa? Hadday mar walba iyagu maaragta noqdaan qolada ugu dambeysa ee kordhinta sameynaysa, maxay asbaabahoodu tahay? Sababtaa waxaan garanayaa kordhimihii hore xataa ee dhici jiray guurtidu waxay sameyn jireen marka madaxweynuhu kusoo celiyo asbaabaha u sheego, xataa dadkay u furi jireen discussion oo zero formality oo maxaynu kordhin kamaasa formalitygina doorkan xataa may dhicinoo say u dhan tahayba way xidheen albaabka. Waxaad mooddaa inay go-aan adag ka qaateen oo iyagana waxay ula muuqatay inay muramadan soo jiray joojinayaan, laakiin dhaawac bay keeni kartaa weliba gaar ahaan aqalka guurtida dhaawac weyn bay gaarsiinaysaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Sucaad Ibraahim Cabdi Muuse oo nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliland si dhow ula socota ayay ahayd oo barnaamijka martida microfoonka igala qayb qaadatay. Mahadsanid Sucaad.
Aad baad umadanta Cabdi Saaxib. Aad baad
iyo inta aynu mar kale ku kulmayno barnaamijkan oo kale, aniga iyo Sucaad waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
وحقاق لغيستيال مركنا وحاد كسو دواتان برامشكي عويسكا واشنطن وحاينو هيا عبد الحكيم محمود شروع.
Kulanti wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal meel kasta oo joogtaan ba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweeneyda adduunka ugu dheer oo markii ugu horeysay nolosheeda diyaarad raacday.
Waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay de markii ugu horeysay inay duushay.
Xagga ay u raacday weliba sida ay ku suurto gashay oo iyaduna la yaab leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Waxaa kaloo dhegaystayaal aan idii hayaa oo caawana in ku wada caweyn doona.
Nin habla dhammaantood sooda hilaajo haasawe kay tahay gureen xagoodo.
Xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan.
Naabku dhawaa ma hayo adigu ka dambeeyay laakiin dadku naabkii ayay la yaaceen.
Naabkaasi derbiyada jiiray sida uu ku iimiyay waliba suugaan kalaba waxay nooga warrami doona oo barnaamijka inagu la caweyn doona Abwaan Cabdiraxmaan Haaji. Barnaamijkuna waa Weska Washington. Aan ku bilowno dhegaystayaale, dunida waxaa ka jira buug lagu diiwaan geliyo dhacdooyinka la yaab kale ee dunida ka dhax amaba dadka la imaada hiba u gaar ah oo eebba ku galladay, iyadoo ashkhaastaasina ay ka mid yihiin dadka dunida dharar ahaan ugu dhaadheer amaba kuwa ugu gaagaaban oo iyaga marka qiimeyn amaba cabir lagu sameeyo kadib lagu diiwaan geliyo buuggan. Waxaana ka mid a dadkaasi haweeneyda dunida dharar ahaan ugu dheer oo haatan uun la sheegay inay markii ugu horreysay nolosheeda diyaarad raacday. Arrintan oo sida ay ku suurto gashay iyo weliba farsamada la sameeyeyba ay noqdeen kuwa haweeneydaasi la fahaanteeda iyo weliba bulshadaba lama filaan ku noqday. Haweeneydaasi oo sheekadeeda ay warbaahinta dunidu maalmahan wax ka qorayeen ayaa waxaa sheekadeeda inoo haya islamarkaana aan barnaamijka Caweyska ku soo dhaweyn doonaa wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Wagaag Cabdixaafid, sheekadan aad loo hadalayaa maalmahan dabcana iyadoo marka hore gabadhan la yaab lahayd ba haddana sheekadeeda iyo safarkeeda aada loo hadalhayaa. Bal ugu horreyn haddaad anagii dhegeystayaasha faahfaahin naga siiso gabadhani waxay tahay iyo weliba magaceeda.
Cabdixakiinow, gabadhan magaceeda waxaa la yidhaahdaa Rumaysa Gelci, asal ahaan waxay kasoo jeedaa dalka Turkiga. Waxay degan tahay magaalo la yidhaahdo Karabuk oo ilaa 200 kilomitir ama 104 mayl dhinaca waqooyi ka kulaasha magaalada Ankara. Waa gabadh 22 jir ah, waxa aanay baratay culunta IT-ga loo yaqaano.
Waan gartay. Dabcan Cabdixaafid, waxaa la sheegay gabadhan inay tahay haweeneyda adduunka dharar ahaan ugu dheer, dabcan safarkana way gelaysaa. Intaynaa bal u gelin intay safarka iyo see u gashay, dhararkaygu intuu leegyahay gabadhan maadaama tahay gabadha ugu dheer?
Cabdixakiinow, gabadhan dherkeedu waxa weeyaan 2.15 mitir amaba 7 feet, marka waa naag aad u dheer. Waxa aanay ka diiwaan gashan tahay buugga lagu qoro dhacdooyinka cajaayibka ah ama arrimaha uu qof sameeyey ee aan qof hore u samaynin ama qof xirfad uu leeyahay oo aan qof kale lahayn.
Marka hiba u gaaro qof kale uu leeyahay, waa hagaag.
Sifiican.
Waa Cabdixaafid, waynu garan karnaa qofka dhararkiisu inta aad soo tilmaantay uu leegyahay oo dharar ahaan intaa leeg, iyada diyaaradda aynu garanayna kursigeedu intuu leegyahay waxaa laga yaabaa markaad fadhiisato xilliyada qaar inuu jilbaha kaa qabtaba kursigu. Sidee ku suurto gashay gabadhan inay safarto diyaarad raacdo?
horta cabdi xakiina waxaa jira inaynu marar badan maqli jirnay dad maasha allah cayirsan oo marka ay basaska raacayaan la yidhaahdo laba kursi haddii ilaahay idmayo kreysta oo laba kursi loo qabto, sidoo kale xataa dayaaradaha laftooda qaar ayaa raada cabdi xakiin oo laba kursi qabsada, maadaama ida ay cayilan yihiin maasha allah, amaba qaybta hore ee diyaaradda ee loo yaqaano first classka ee fuula. Laakiin gabadhan dararkeeda awgeed cabdixakiin oo markii ugu horeysay ay duulaysay waxaa loo sameeyey in oo ay u sameysay diyaaradda Turkish Airline la yidhaahdo in kuraasi qayb ka mid ah inta iyada loo qabtay, kadibna sariirahan cabdixakiin oo dadku marka ay dhaawacmaan ama qof cusbitaal magaalo ku yaala magaalo kale loo duulinayo la saaro in loogu dul sameeyo oo halkaas seat belt-kii ama xiisaankii dee qofkuna xitaa xidhanayay iyo qalabkii wax dee u dhan sidii qofku diyaaradda uu raacayo oo kale sariirta loogu sameeyo sidaasaana loo dhoofiyey.
Saase ku suurtagasho wagaag arrinka hadaba isweydiinta le waxa weeyaan waxay sheegtay inay markii ugu horreysay safarta ay tahay, halkay u safartay u baxday?
Cabdixakiinow gabadhan Rumaysa waxa ay ka safartay magaalada Ankara ee caasimada dalka Turkiyey, waxa aanay u safartay San Francisco oo ku taala Mareykanka. Diyaaraduna waxa ay qaadanaysay duulimaadkeedu 13 saacadood.
Marka 13 saacadood qiyaas ahaan fadhimo jiro, way jiifaysaa iyadoo jiiftuma diyaaradda ka degaysa?
Waxaaba horta nasiib bale cabdixakiinow in dee gabadha 7 feet-ka de waxaan maqli jirnay ninkaasi waa 7 feet-o markii militarigiyo la qori jiray nin 7 feet oo dheer, laakiin de gabadhan 7 feet-ka ahe haddii ay maanta baasta cayaarso tiigsan balaahay dalka ee baaska lagu riday uma baahteen ba cabdixakiinow inay booddo. Baalka loo sameeyey ee kuraasada loogu dul xiray ayay 13 saacadood dabcan ay sii fadhiday. Waxaa loo sameeyey dabcan wixii kale ay u baahneyd hadday de mashquul u baahato oo kale, iyadoo halkeeda joogta ayaa lagu habeynayaa cabitaankeeda cuntadeeda. Laakiin muhiimaddu waxu bay ahayd in gabadhan la ay dhoofto, dee farxadna cabdixakiinow way u ahayd markii ugu horeysa ee ay dhoofto.
Aad iyo aad wagaag cabdixaafid, sadexa gooraba kusoo xustay waxay ka mid tahay dadka lagu diiwaangeliyo buugga dhacdooyinka la yaabka leh adduunka lagu diiwaangeliyo, waana haweeneeda ugu dheer dumarka adduunka. Da'deedu intee la egtay gabadhan?
Cabdixakiinow ma weyna gabadhan 7 feet ah, da'deedu waxa weeyaan 25 jir, waa inan dhalinyaro ah oo shabad ah,
way kortuunda marka sigal kuma garatid
xagga rabun baa ilaahay dharki u bixiyey.
Waagag soo baxday markii ugu horeysay taariikhda waa u suurta gashay inay safarto diyaaradda 13 saacadood soconaysay soo raacday, ma hadashay oo ma ka hadashay safarkaas ay gashay iyo weliba socdaalkeedaasi?
Haahay cabdixakiin way ka hadashay iyadoo weliba si aad ka dareemayso maxaa la yidhaahdaa wejigeeda soo jiidasho leh oo qiira ku jirto farxadina ay ka muuqato, waxaanay sheegtay in ay dhererkan ay leedahan iyo magacan ay leedahay ay ugu shaqayn doonto oo ay ugu hadli doonto dadka dhibaatooyinka iyada oo kale iminka haysta qaba. Waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay dee markii ugu horeysay inay duushay gabadhan korriinka dhererka ayaa dee wax ka siiyihiin, sidoo kalena dadku markay dheeraadaan waad garanaysaayo dee qaabkii dee loogu talagalay qofku markuu dhaafo kolley dhinaca dhabarkana laf dhabartana waxbay ka qabtaa. Marka waxay sheegtay inay dadka sidaas oo kale dhibaatooyinkaasi haystaan cabdixakiinow ay wax la qaban karto. Tan kale ee cabdixakiinow xasuusta mudan ee iyaduna u baahan inaynu carabka ku dhufanna waxa weeyaan ninka adduunka ugu dheer isaga laftiisuna waxa uu ku nool yahay dalka Turkiye, magaciisana waxaa la yidhaahdaa Sultan Kosen, waxaana isaga dhererkiisu yahay 2.51 meter ama 8 feet iyo waliba 2.8 inch weye. Marka haahay ayuu waxoogaa ka dheer yahay inantan iminka aynu sheekadeena hayna Rumaysa Gelci.
Wagaag de markaa dalka Turkiga laga warhayo weyaan marka maradi ninka ugu dheeraa iyo gabadhi ugu dheeraa adduunka heerka ku sugan yihiin.
Cabdixakiinow dalka Turkiye halaga warhayo Soomaalida waxay oran jirtay magaalada Ceeri Gaabaha laga warhayo oo dadku ma garanaysaa wuxuugaa maasha Allah cimriga Ilaahay u barakeeyay halkana deedarkii ayaa de Turkiga dabcan waa weyn laga fikiray u baahan Cabdixakiin
marra waad Cabdixafid aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa waxaan kulayna marka la caawisin wanaagsan
adaa mudan ee Cabdixakiin soo dhawow
markana ayin wada dhageysano heestana sida wada jirka u qaadayaan Maxamed Nuur Greek iyo Waliba Faaduma Ahmed
min habla damanto tsoda hilacho hasa wakaita hay guren hagodo adna ku hanweyno waxana hay ku haybshe may hagar bahda adna ku hanweyno waxana hay ku haybshe may hagar bahda
hala uqdo hadal kaatide ko hagar bahe ani gana eko
kal gacal lamay hidin karta ta kulo hito may huri karta ha hey kal gacal lamay hidin karta
aad baan ugu xumahay dhageystayaal inaan idiin dhameystiri waayo heestaasi codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen Maxamed Nuur Greek iyo Waliba Faaduma Ahmed Dimbiil. Haatana aynu hore ugu sii socono qaybaha kale ee barnaamijkeena Cawiska Washington. Haatana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaana aad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee wareysi ay wariyahayaga sagal Mustafa Xasan Nuur magaalada Hargeysa kula yeelatay Abwaan Cabdiraxmaan Haaji kaasoo uu kaga warramayay waayihiisa fanka. Waxaana uu qaybtani nagu la wadaagi doonaa qaar ka mid ah heesaha uu curiyay, gaar ahaan qaar haatana bulshadu ay aad u adeegsato. Waxaana idiin kala bixi doonaa sagal Mustafa iyo Waliba Abwaan Haaji.
Waxaa jira hees muddooyinkii ugu dambeeyay qabsatay dunida, gaar ahaan Soomaalidu ay aad maxaan idhaahdaa oo isticmaalaan oo ay u jecel yihiin oo cid waliba ay isticmaasho waxa la idhaahdaa nacabka darbiyada ha jeedo. Heestaasi maxaad ka samaysaa?
Sida xaqiiqda ah heesaha qaadna iyagoo erayaaba curtaan oo dhashaa, qaadna iyagoo laxana, waxaa laga yaabaa mulxamiin inay sameeyaan dhawaaqa uuno oo erayo caadi of Soomaaliya intay ku guraan ay ma dhow ilaahay heesa lagu ahlay ugu guro oo heesto ay lixan ka bilaabanto, qaarna inay iyagoo wada socda ay heesa un kamaan baa laga yaaba. Waxaan joogay guriga ustaadka weyn musishanka Maftuux Maxamed Cali Cadcaad, waxaa la waday heesa kale oo la laxanaynaya had iyo jeerna dadka sugaanta sameeya iyo dadka laxanka sameeyaa way isku dhaleen. Oo imika hadii Abwaan uu hees sameynayo oo uu kula wadaago xagga yaabaadna inaad guuxdo oo garanaysaan gudbato, sidii laxanka ay wadaan baa anna waxay noqotay inaan horta laxan isku dayo, heestu laxan bay ku timi saasaan ku bilaabay. Damba maaniga ka yeesha maanaa dumar kale u heesa docdaada macaan ka baada markay kooraska marayso, kooraska waa inta heesta lagu soo celceliyo ayaa waxaa istusaaleeyay in bal eray magaranaysaa muhiima ama wax dadku qaban karaan markaasaan ku daray nacabku derbiyada ha jiiro cadowgu darajada ha waayo marka nacab qurabo mahay cadowgu ka dambeeyaa laakiin dadku nacabkii ayay la yaaceen waxaan moodaa boog dadka xanuunaysa inay u xoqday
inaad taabato
haa si kale hadaan u dhigno waxaa shayga marka la wadwado dad xiiseynaya jiraan waxaa laga yaabaa dad kale oo yani kasii jeeday inuu soo jeedsadaan heestu fursadaha ah heesaha kale aanay helinayadu ay heshay waxa weeyaan waxay noqotay hees loo adeegsado siyaasadda haddana waxay noqotay hees loo adeegsado sportiska mar kale waxay noqotay hees loo adeegsado iska caabinta waana sababta aad qoraalada ugu arkayso dadku isticmaalaya aad ugu arkayso nacabku derbiyada ha jiiro markaa sidaasay maadaama bahdii sportska iyo bahdii siyaasaduba iyo bahdii fankuba meelaha social mediahana waxaad moodaa in dadku ay hal mar ay qaateen oo isla wadaageen saasay heestaasi markaa ku noqotay hees aad loo xiiseeyey waxaan moodaaba inay heesihii ka dambeeyey oo dhan xagga nacabkeeni ku jihaysay
beryahan dambe heesuhuba dhinaca nacabka u bateen dhegeystayaal heestaasi nacabku derbiyada ha jiiro iyo xariir axmed iyo sidoo kale najmo nashaad ayaan idiin soo gudbinaa dhegeysa haboon.
Namba maniga kayesha wana umar kale u geesa duwada ma aan ka fada markaan ku dayeen ku dayeen dayaan dayoobo dawoy farxad baan dareeme dawoy farxad baan dareeme
ishqigan heegada tawaafay aadaa nurkii sadaaray aadaa nurkii sadaaray
markaan ku dayeen dayeen dayaan dayoobo dawoy farxad baan dareeme dawoy farxad baan dareeme nacabku darbiyada ha jiiro cadowgu 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 darajada ha waaye nacabku darbiyada ha jiiro cadowgu 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 darajada ha waaye cashaqa dambarkiisa ila maal cashaqa dambarkiisa ila maal
cashaqa dambarkiisa ila maal
waa hagaag heestaasi nacabku darbiyada ha jiiro. Haddii aynu intaasi kaga nimaadno, weli bartanka waxaynu kaga jirnaa dhegeystayaal barnaamij kala caweyska Washington ee VOA. Abwaan Cabdiraxmaan Xaaji ayaana marti ku ah. Abwaan, inta badan abwaaniintu waxaa jira qof ay dhanka fanka ay kaga daydaan ama ay jecel yihiin, ma jiraan abwaaniintii hore abwaan aada jeclayd fankiisa ama taageeri jirtay?
Ha, boqolkiiba boqol, waxaanan cidnaba la masiin karin. oo suugaantiisa, falsafadiisa, fikirkiisa, aragtidiisa intaba aan aad u jeclahay. Maxamed Ibraahim oo samaxad raawi.
Masha Allah. Waa hagaag heestaasi damirkaana iskale in say ku timi.
Heestan damirkaana iskale waxay ku timi niman saaxiibnahay oo xaaladiisa ila wadaagay waqtiga waddanka Turkiga joogay ayaa anagoo wada hadlayna isna safar buu ku jiray tareemuhu saarnaa xilligan waqti wanaagsan hayay baanu ishelnay isagoo tabasho jacayl iga warramaya misna is adkayntu aanay ka maqnay ayaa ay haystani ka dhalatay korka dhamac laga dadiyo dhaxaan dabin soo galo anigu doog horaan qabaa waxaan dulux sii ridnay iyo beer la xawsi ima dago dabuub kuma saaqmi kare jacayl dumar baan aqaan dulqaado waan karaa dambaysana waan xishaa wixiise aniga ii daran dantayda ma dhaafsadee dadaalka waxaan gabaa markaa daacaday lunto damiirkaana iskale
cid kale lama laha sidaan doonan yeelaya
intaynaan ka gudbi weliba nin calraab la yidhaahdo oon saaxiib nahay ayaa wuxuu hasti jawaabteedii baan hayaa wuxuu yihi ogow hadal dalabla iyo dhaxaan dood jaban maqlo ilanti baa tiribu leeyay marka ogow hadal dalabla iyo dhaxaan dood jaban maqlo anigu uma duda si fudud waxaa daa hasaartiyo beer nugeelku ima duro dareenkaagaan ogee jacayl dumar yaa ku baray dulqaadku waa sadka dalaalnima waa caqliga wixiise adiga kuu dana dareedka ma soo heshide jacaylku wuxuu degaa ka shay kula duubantee dooqaagaana iskale marka heesta cabdixaaf markaas soo saaray waxaa tumay ayuub haaruun laxanku waa islacad fataax wadika
wa hagaag heestaasi damiirkaana iskale iyo fanaan cabdifataax mukhtaar aynu ku nasanno
dabuub kuma saaqmi kare jacayl dumar baan aqaan jacayl dumar baan aqaan jacayl dumar baan aqaan jacayl dumar baan aqaan dulqaado waan karaa dambaysana waan xishaa walla dulqaado waan karaa sana wan xisha wixiise aniga idaran dantayda ma dhaafsado dadaalka waxaan gabaa markaa daacaday lunto damiirkaan iskali damiirkaan iskali oo damiirkaan iskali
gudahana barnaamijkeenni caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
Adi u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska Washington. Wali waxaad dhegeysanaysaan V O A. Ciyaar kulul oo u dhexeysa kooxaha Inter Milan iyo Juventus ayaa hadda socota. Horyaalka Seraaga ay ka tirsan tahay waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka Talyaaniga. Juventus ayaana gool lagu leeyahay, kooxda AC Milan ayaa hadda gool leh, waxaana goolka u dhaliyay ciyaaryahankooda Fakayo Tomori oo daafaca oga ciyaara. Ciyaarta qaybtii hore ayaa hadda dhammaatay, qaybta dambe ayaa la isugu soo laaban doonaa. Lama oga waxa ay Juventus la imaan doonto. Barnaamijkeena ama idaacaddeenni caawi iyo dunida waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Sir, ma basi may saa.